στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς οι σύμμαχοι κατάφεραν με τη βοήθεια των μαθηματικών να υπολογίσουν τη μηνιαία παραγωγή τάγκ από τους Γερμανούς?
Ας υποθέσουμε ότι διαλέγεται ένα προσδιόριστο αριθμό από καρτελάκια και γράφεται πάνω σε αυτά τους αριθμούς από το 1 μέχρι τον αριθμό που έχετε διαλέξει, τον οποίο εγώ αγνώ. Εγώ επιλέγω μια χούφτα από αυτά τα καρτελάκια και εξετάζοντας ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός που βρήκα και πόσα καρτελάκια διάλεξα, είμαι σε θέση μέσω της στατιστικής να εκτιμήσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχετε γράψει. Αυτό δεν έχει τίποτα το μαγικό. Είναι ένας τύπος της μαθηματικής στατιστικής.
Μάλιστα.
Οι σύμμαχοι λοιπόν ήθελαν να μπορούν να γνωρίζουν πόσα τάγκς παράγει κάθε μήνα η Γερμανία, για να ξέρουν με πόσα τάγκς το πολύ θα βρισκόταν αντιμέτωποι στα διάφορα μέτωπα. Ο παραδοσιακός τρόπος υπολογισμού, προσδιορισμού, μέσω κατασκοπίας πληροφοριών, ανακρίσεων, φωτογραφιών, τους έβγαζε αριθμούς που έμοιαζαν παράλογα μεγάλοι, σε σύγκριση μάλιστα με το πόσα πραγματικά τάγκς χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί στον πόλεμο. Κατέφυγαν λοιπόν σε αυτήν εδώ τη μέθοδο. Κάθε παραγόμενο τάγκ έχει ένα σηριακό αριθμό. Στις διάφορες μάχες, κάποια από αυτά τα οχήματα έπεφταν στα χέρια των συμμάχων. Είτε διότι καταστρέφονταν, είτε διότι έκαναν κάποια υποχώρηση οι Γερμανοί και περιέχονταν στην κτήση των συμμάχων κάποια τάγκ. Επομένως, τι είναι αυτά τα τάγκ? Είναι τα καρτελάκια με τους αριθμούς, η χούφτα με τα καρτελάκια που έχουμε διαλέξει από έναν μεγάλο αριθμό καρτελών γραμμένων. Κοίταζαν λοιπόν το μεγαλύτερο συριακό αριθμό και το πλήθος των τάγκς που είχαν παγιδέψει και χρησιμοποιώντας αυτή την εκτιμήτρια συνάρτηση της στατιστικής μπόρεσαν να υπολογίσουν το συνολικό αριθμό των τάγκς που είχαν οι Γερμανοί, διαιρώντας με τους μήνες του πολέμου μπορούσαν να βρουν τη μέση ετήσια, μηνιαία παραγωγή τάγκς.
Υπήρχε κάποιος ελάχιστος αριθμός τάγκς που έπρεπε να έχουν στην κατοχή τους?
Βεβαίως, πάντα σε αυτές τις συναντήσεις πρέπει να υπάρχει ένα δείγμα που να έχει ένα ελάχιστο μέγεθος. Άλλωστε, αυτό το πράγμα που σας περιγράφω δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος δημοσκόπησης. Και στις δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο γίνεται. Οι εκτιμήτριες συναντήσεις που μας δίνει η στατιστική μας δίνει τη δυνατότητα να προβλέψουμε, να εκτιμήσουμε ένα αποτέλεσμα με βάση ένα περιορισμένο αριθμό στοιχείων που έχουμε. Αυτός όμως ο αριθμός των στοιχείων έπρεπε να έχει ένα ελάχιστο και δεύτερον να προέρχεται από πολλά διαφορετικά μέτωπα. Είναι το αντίστοιχο αυτού που θέλουμε σε ένα στατιστικό δείγμα εν ώψη κάποιων εκλογών, το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή να μην εξετάσουμε μόνο κατοίκους.
Να υπάρχει διασπορά.
Ακριβώς.
Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο μαθηματικό επίτευγμα που χρησιμοποίησαν οι μυστικές υπηρεσίες?
Αναμφίβολα το μεγαλύτερο επίτευγμα των αρχών του πολέμου των συμμάχων ήταν η αποκωδικοποίηση του κωδικού Enigma. Οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν μια μηχανή, τη μηχανή Enigma, η οποία είχε τη δυνατότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει τον κώδικα επικοινωνίας του κεντρικού στρατηγίου των Γερμανών με τα διάφορα μέτωπα, με τις διοικήσεις των ταγμάτων, με τις διοικήσεις των αεροπλάνων, των τάγκς και ούτω καθεξής. Οι αγγλικές τώρα μυστικές υπηρεσίες δημιούργησαν στο Bletchley Park, σε μια βρετανική εξοχή, ένα κέντρο αποκωδικοποίησης. Και σε αυτό το κέντρο προσκάλεσαν έναν πολύ μεγάλο μαθηματικό, τον Alan Turing, και του ζήτησαν με την ομάδα του να προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει τους κώδικες των Γερμανών. Το θέμα ήταν ότι δεν έπρεπε να αποκωδικοποιήσει ένα κώδικα, αλλά να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η κωδικοποίηση από τη μηχανή Enigma.
Διότι άλλαζε συνεχώς, υπήρχε ένα σύστημα.
Βέβαια. Ο Τιούρινγκ είχε την καταπληκτική ικανότητα να μπορεί να σκέφτεται σαν μηχανή. Τι σε αυτή να σκέφτεται σαν μηχανή? Να μπορεί να αφαιρεί από τον τρόπο του συλλογισμού του όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία συνεισφέρει η ανθρώπινη ευφυΐα και να λειτουργεί μόνο με τις απλές εντολές με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει μια μηχανή. Αυτό άλλωστε μετά τον πόλεμο τον βοήθησε να είναι ένας από τους πρωτοπόρους στο σχεδιασμό και την κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μπόρεσε λοιπόν να φανταστεί, χρησιμοποιώντας βεβαίως και απλές μαθηματικές εξισώσεις, γιατί μια απλή μαθηματική εξίσωση ακριβώς αυτό κάνει, λειτουργεί χωρίς συναισθήματα, εμπνεύσεις και ευφυΐες, να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής Enigma. Θεωρείται σήμερα ότι ένα μεγάλο μέρος της αξίας του επένου για την νίκη των συμμάχων οφείλεται στην ομάδα του Τιούρινγκ στο Bletchley Park.
Γνωρίζετε άλλα ιστορικά παραδείγματα στα οποία τα μαθηματικά έδωσαν λύσεις σε προβλήματα των μυστικών υπηρεσιών εν καιρό πολέμου?
Η ιστορία της συμμετοχής των μαθηματικών στις επικοινωνίες και την κωδικοποίηση ξεκινάει την εποχή του Ερίκου του Τέταρτου στη Γαλλία. Εκείνη την εποχή ο Ερίκος ο Τέταρτος, που διεξήγει τους θρησκευτικούς πολέμους κυρίως εναντίον της Ισπανίας που εκπροσωπούσε τον καθολικισμό και την Ιερά Εξέταση, είχε στην υπηρεσία του τον Φρανσουά Βιέτ ή Φρανκίσκους Βιέτα, γιατί εκείνη την εποχή όλοι οι διανοούμενοι προτιμούσαν να εκλατινίζουν τα όνοματά τους για μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια. Το όνομα Βιέτα δεν είναι άγνωστο ακόμα και στους μαθητές του Λυκείου μας, γιατί κάνουν όταν λύνουν τη δευτεροβάθμια εξίσωση τους τύπους του Βιέτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Βιέτ λοιπόν, ή Βιέτα, ήταν ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς της εποχής του, ένας από τους μαθηματικούς στους οποίους οφείλουμε το σύστημα γραφής των αριθμών το σημερινό, και εκτός των άλλων ήταν ένας σημαντικός αποκωδικοποιητής. Τόσο πολύ που από ένα σημείο και πέρα ό,τι γράμματα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων διοικήσεων του Ισπανικού στρατού συλλαμβάνονταν, αποκωδικοποιούνταν σχεδόν αμέσως. Μάλιστα ο βασιλιάς της Ισπανίας εκείνη την εποχή κατήγγειλε τον Βιέτ στην Αγία Έδρα, στον Πάπα, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί ανθρώπινες δυνάμεις και ότι συνεργάζεται με τον Σατανά. Στην πραγματικότητα δεν συνεργαζόταν με τον Σατανά,
αλλά με τα μαθηματικά.
Αν πάμε τώρα στην άλλη άκρη της ιστορίας, μια πολύ σημαντική εφαρμογή των μαθηματικών είναι η λεγόμενη θεωρία παιγνίων. Η θεωρία παιγνίων είναι μια επινόηση του John von Neumann, που είναι ένας Ούγγρο-Αμερικανός μαθηματικός, ο οποίος και αυτός βρίσκεται πίσω από την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστών και από πολλά άλλα πράγματα των σημερινών μαθηματικών, και η οποία προσπαθεί να αναλύσει τις βέλτιστες στρατηγικές που έχουν δύο αντίπαλοι σε ένα παιχνίδι. Όταν λέμε παιχνίδι, μπορεί να εννοούμε ένα απλό παιχνίδι στρατηγικής, από το γκρινιάρι έως το τάβλι, μέχρι το σκάκι, αλλά όχι μόνο παιχνίδια με την έννοια της διασκέδασης, από ένα παιχνίδι οικονομικών μεγεθών ή και από ένα παιχνίδι στρατηγικής πολέμου. Όταν λοιπόν είχαμε την κρίση του κόλπου των χείρων την δεκαετία του 60, όταν η Σοβιετική Ένωση έβαλε πυρηνικά όπλα στην Κούβα και η κυβέρνηση Κέννεντι απείλησε με πόλεμο, πίσω από το επιτελείο του Κέννεντι υπήρχε και μια ομάδα μαθηματικών η οποία ανέλυε με βάση τη θεωρία των παιχνίων την στρατηγική των Σοβιετικών για να δώσει τελικά στον πρόεδρο τη συμβουλή του πώς να χειριστεί το θέμα, ώστε και να πετύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή την απομάκρυνση των Σοβιετικών βάσεων, και να αποφευχθεί το μέγιστο κακό που θα ήταν εκείνη την εποχή ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, μια πυρηνική σύραξη.
Σήμερα, με τα υπερσύγχρονα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι μυστικές υπηρεσίες, ποια είναι η θέση των μαθηματικών στην κατασκοπία?
Πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι, ας πούμε, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να ταξινομούν ορισμένες κατηγορίες επιστημονικών ερευνών τις απαγορευμένες. Δηλαδή, να πούν ότι σωστά δεκλάδους οποιαδήποτε ανακάλυψη γίνει πρέπει πρώτα να περάσει από τις μυστικές υπηρεσίες και μετά αυτές θα αποφασίσουν αν θα δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν αστείο, παράξενο, εκπληκτικό, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, το ότι μέσα στις classified επιστήμες είναι η θεωρία των πρώτων αριθμών. Κάτι που θα το έβλεπε κανείς ως ένα υπέρτατα θεωρητικό κομμάτι της γνώσης που κανέναν πρακτικό άνθρωπο, πόσο μάλλον κάποιον μιλιταριστή, κάποιον στρατιωτικό, δεν θα ενδιαφέρει. Ο λόγος είναι ότι πολυπλοκότητα και η μη προβλεψιμότητα των πρώτων αριθμών, οι οποίοι εμφανίζονται στην ακολουθία των αριθμών όπου και όπως θέλουν, στους μικρούς αριθμούς έχουμε πολύ συχνά πρώτους αριθμούς, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Όσο προχωράμε όμως αραιώνουν χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια στιγμή να εμφανιστούν και κολλητά, δηλαδή είναι πραγματικά μια ακολουθία αριθμών τελείως απρόβλεπτη. Η γνώση λοιπόν των πρώτων αριθμών επιτρέπει την κωδικοποίηση και επομένως χρησιμοποιείται ακόμα και στο απλό διαδίκτυο για μη στρατιωτικούς σκοπούς, είναι ο κώδικας RSA, ένας κώδικας με τον οποίο οι πληροφορίες που δίνεται σε μια εταιρεία από την οποία θέλετε να ψωνίσετε κάτι μέσω διαδικτύου, μετατρέπονται και κωδικοποιούνται ώστε να μην είναι αναγνώσιμες παρά μονάχα από τον υπάλληλο της εταιρείας που θα σας στείλει το προϊόν και θα χρεώσει την πιστοτική σας κάρτα. Οι αντίστοιχες πληροφορίες είναι και οι πληροφορίες ενδεχομένως που στέλνει το Αμερικανικό στρατηγείο στις κατατόπους βάσεις του για να βομβαρδίσει ή να βομβαρδίσει κάποιον φουκαρά λαό ή κάποια δυστυχισμένη περιοχή που έπεσε στο μάτι και στην όρεξη των Αμερικανών. Επομένως, αυτή τη στιγμή η θεωρία των πρώτων αριθμών, αυτή που ακόμα και ο μεγάλος Χάρντι, ο μαθηματικός των αρχών του 20ου αιώνα, θεωρούσε σαν την πιο άχρηστη και γι' αυτό σαν την πιο ευγενή μαθηματική θεωρία, είναι αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία της κωδικοποίησης.